Okay, mana hozir mana shu qo'lim kirib ketgandan beri bu ishdan bir amallab bo'shatib yubordi mani. Nima desam bo'ladi? Hozirda mana 20 yoshga to'ldim. Hech qaytmani bu barmog'im bilan ishga olmayapti-da. Bu qo'limni ko'rib hech kim "Sen u ish qilolmaysan, bu ish qilolmaysan" hech kim ishga olmayapti. Otam yo'q. Bitta ukam, bitta singlim bor. Oyim o'zi anaqa onkologik kasallar, rak bilan yaqinda operatsiya bo'lib chiqdilar. Hozir endi nima ish qilishni bilmayapmanda. Yaqinda o'zim ham mana apendis bilan operatsiya bo'lib chiqdim. Hech kim anaqa qilmayapti-da, yordam qilmayapti.